Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do podneva. Nekoliko tema kojima ćemo se baviti u današnjoj emisiji, predmet su i ove najave, dakle upoznaćemo vas delimično sa sadržajem emisije u narednih minut dva. O digitalizaciji gradova i opština u Srbiji, dokle se do sada stiglo, kažu neka nova istraživanja da je oko 20% postupaka u svojoj nadležnosti kada se govori o elektronskoj upravi već osvojeno i da je to prosek. Ali tih 20% je zapravo, kada kažemo prosek, realno stanje je da mali broj posebno uspešnih samouprava diže taj prosek, a prosek je znatno niži, tek oko 5% kada se u sve sabere i ostale opštine koje nisu u toj digitalizaciji nešto posebno napredovale. Ovo su rezultati, preliminarni rezultati novog istraživanja Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, koje je sprovedeno uz podršku Evropske unije u okviru projekta Lokalni indeks e-uprave. I ovo istraživanje je potvrdilo da postoji velika potreba za snažnijom podrškom gradovima i opštinama u razvoju elektronskih usluga. Znamo svi da je to važno i o tome razgovaramo sa Ilijom Gavrilovićem, on je iz Odeljenja za regulatornu reformu na Leda. Pa zatim o crevnim infekcijama, neispravna voda za piće, nehigijenska kupališta ili pokvarena hrana, to su legla bakterija koje lako mogu da izazovu crevne infekcije i zbog toga leti su ove infekcije učestalije, a često i zovu i bolest prljavih ruku. Tokom bolesti gubimo dosta tečnosti, u organizam se dodatno iscrpljuje dijarejom, povraćanjem, opštom slabošću, a kako bismo izbjegli da nam se letovanje pretvara u bolovanje, stručnjaci upozoravaju da posebno vodimo računa o higijenskoj ispravnosti hrane i vode koju koristimo. O crevnim infekcijama danas u magazinu govorit će dr. Dino Tarabar, gastroenterolog u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišević. Zatim jedna zanimljiva tema o klimatskom aktivizmu u evropskim muzejima. Ovog leta beleži se kao nova, sve učestalija pojava, o čemu izveštavaju strane i naši mediji u prethodnim danima. Aktivisti uglavnom svojim dlanovima ostavljaju lepljive tragove po slikama u najposećenijim svetskim muzejima i galerijama, kao što je Nacionalna galerija u Londonu ili Galerija Uffizi u Firenci. Aktivnost ovih ekopokreta osmišljena je tako da se ni na jedan način ne ugrozi samo umetničko delo koje je odabrano kao posrednik u prenošenju poruke. Ljude okupljene u ovim pokretima spaja briga za našu planetu i želja da upozorenje bude vidljivo i zapaženo. O ekoumetničkom aktivizmu već postoji ovaj izraz, razgovaramo danas sa istoričarkom umetnosti Lidijom Hamone, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu. O svemu ovome, ali još po nečem, slušat ćete u naredna skoro dva sata u magazinu na prvom Radio Beograda 1.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust, I know. This is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavement?
crossing pavements, even if it leads nowhere.
Časova 12 minuta, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Pre razgovora koji ćete slušati sledi jedna vest koju smo upravo dobili. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Temeljni ugovor su potpisali crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijarh Srpski Porfirije. O ovoj temi biće reči i u našim narednim informativnim emisijama. Naša prva tema koju smo i najavili tiče se digitalizacije gradova i opština u Srbiji, dakle elektronske usluge za sve potrebe sa kojima se građani suočavaju kada je reč o institucionalnim, da ne kažemo, opštinskim stvarima. Ono što znamo jeste da je novo istraživanje NALED-a pokazalo da se digitalizovalo do sada oko 20%, oni kažu, postupaka u nadležnosti opštine i gradova, dakle svih tih usluga na koje bi trebalo da imamo pravo i na olakšani način kakav nam pruža digitalizacija, ali to nije baš ta jasna slika kada na ovaj način kažemo. Pozvali smo zato Iliju Gavrilovića, on je iz regulatornog odeljenja za regulatornu reformu Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Dobar dan, Ilija.
Dobar dan. Dobar dan.
Da malo detaljnije čujemo, ovo jeste preliminarno istraživanje, ali imamo već neke podatke koji nam mnogo toga govore. I kada sam ja rekla taj prosek, znamo svi da prosek ne daje tačnu sliku na terenu, a prosek kaže da je oko 20% postupaka u elektronskoj upravi već osvojeno u mnogim od opština i gradova. To nije baš sasvim tačno za sve. Neke su više, neke manje. Kakva je situacija tačno po ovom vašem istraživanju?
Da, hvala vam. Pre svega želim da vam se zahvalim vama što i u ime NALED-a i u moje lično ime što ste nam dopustili i dali priliku da predstavimo naše preliminarne rezultate u okviru projekta uspostavljanja lokalnog indeksa e-uprave u Srbiji.
Pa mi mislimo da je to stvarno važno. Da.
Jeste. Izuzetno važno, pogotovo što ovo prvo istraživanje ovakvo što se sprovodi u Srbiji, dakle slične istraživanja nisu rađena pre, tako da ovo zaista jedinstvena prilika da predstavimo ovakva naše istraživanje i rezultate do kojih smo došli. Što ste spomenuli na početku vezano za svega 20% postupaka koji su u potpunosti digitalizovani od svih ukupnih postupaka koje opštine i opštine i gradovi sprovode u Srbiji, ja bih tu dodao još par podataka čisto da bi dobili onda širu sliku o tome u kom stanju i kakvom statusu se trenutno nalazi digitalizacija u Republici Srbiji. Konkretno, jedan od najvažnijih podataka svakako jeste da je tek oko 10% opština negde ima više od 90 digitalizovanih postupaka, tako da za te opštine možemo reći u potpunosti da, što bi se žargonski reklo, ukinuli su šalter, odnosno da su u potpunosti digitalne. S druge strane, takođe, neki podatak jeste bitan i to koliko se izdvaja za razvoj elektronske uprave na godišnjem nivou prosečno u opštinama i gradovima, a to je negde oko 40.000 evra na godišnjem nivou. I još jedan podatak koji bih istakao još jeste da prilikom dizajniranja usluga u gotovo 95% slučajeva opštine i gradovi nisu uključili građane. Sve to nam govori zapravo da su, kada je reč o digitalizaciji opštine i gradovi u Srbiji, tek na početku, ali sa druge strane takođe da postoje veliki prostor i potencijal za napredak. Tako da mi vidimo ovo kao jednu razvojnu šansu za naše opštine i gradove da se sada utvrdi kako je stanje i da onda kada u nekom narednom periodu budemo ponovo radili neko slično istraživanje, pokažemo zapravo da su one napredovale i da vidimo koliko je taj napredak.
Da, ovdje imamo podatke da su u nekim od opština ti procenti ili način na koji su digitalizovali svoje usluge samo na nekoliko stvari, ako kažemo samo 5%, onda to zaista znači da je mali broj usluga ponuđen građanima. Šta zapravo najviše po rezultatima istraživanja ili koči brži napredak digitalizacije?
Ja smatram i negdje istraživanje to i donekle pokazalo da kao najveći tu najveća smetnja i najveća prepreka u razvoju svakako jeste godišnje izdvajanje za razvoj elektronske uprave. Dakle, to je oko 40.000 evra, što je zaista mali iznos imajući u vidu potrebe digitalizacije koja se svakodnevno menja i svakodnevni napredak društva i potrebe lokalnih zajednica.
To znači da oni često, da malo konkretizujemo, imaju stare kompjutere, nedovoljno snažne da podrže sve one zadatke kojima bi morali da se bave kada je reč o uslugama za građane.
Tako je.
I to je problem koji bi morao da se reši tako što bi država više ulagala, ali tako?
Tako je, apsolutno je tako. Dakle, upravo sve što ste rekli, to je pokazalo naše istraživanje, starost računara, također nedovoljna obučenost samih službenika u opštinskim gradskim upravama. Tu također vidimo priliku da se kroz pohađanje različitih vrsta obuka iz oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja, zatim obuka iz informacijone bezbednosti kada je reč o IT stručnjacima, da se unapredi taj i rang opština na našem lokalnom indeksu razvoja uprave, ali također generalno da bi opštine same postale povoljnije okruženje za same građane, za privredu također, i mislim da je to zapravo put ka tome.
Zapravo, dakle, kadrovski potencijal je drugi problem osim financijskog, nema u nekim opštinama, kažu, uopšte nema IT stručnjaka u opštinama koji bi bili vrlo važni da bi se digitalizacija pokrenula na bolje. Da li sad tu vi uviđamo da je možda i značajniji razlog zbog nečega što ne mogu da implantiraju, jer prosto nemaju stručnjake za to, opštine ne mogu ni da napreduju u digitalizaciji.
Također, da, to je tačno, i to je nešto što je pokazalo naše istraživanje i prethodno jedno istraživanje koje smo radili i sproveli pre samog sprovođenja projekta. Upravo to nedostatak finansijskih sredstava zapravo koči onda i zamenu računara i angažovanje samih IT stručnjaka. To je, dakle, usko povezano.
Pa i obuku, ali tako?
I obuke, naravno.
Postojećih kadrova, da.
Apsolutno, i to je sve povezano, i onda zapravo vidimo da je tu nedostatak i manjak finansijskih sredstava koji se izvaja za razvoj elektronske uprave negde zapravo koči sve ostalo. Ali opet sa druge strane, i to verujemo da će se godinama to menjati i da ćemo onda za neke 2-3 godine, ako bi se povećali izdvajanja, finansijska izdavanja za razvoj elektronske uprave, onda imali sigurno i bolje rezultate i također uspešnije i ojačane ljudske kapacitete u samim opštinama i gradovima, sa druge strane i bolju infrastrukturu.
I također se u preliminarnim rezultatima vašeg istraživanja o digitalizaciji gradova i opština u Srbiji došlo i do podatka da se i dalje oko 95% zahteva zapravo predaje na šalteru. Dakle, onda sad imamo podatak, samo 5% je digitalizovano ili u elektronskom obliku.
Da, upravo je taj podatak koji ste iznali sada vezan za to da svega 10% opštine ima više od 90 digitalizovanih postupaka, znači ostatak je tih gde građani zapravo su donekle moraju da dođu na šalter, odnosno moraju da dođu na šalter, predaju zahtjev i sve ono kako ide to birokratski. Opštine zapravo bi trebali da budu na usluzi građanima i da olakšaju što je više moguće postupak. Ima nekih podataka do kojih smo došli u toku istraživanja koje govore zapravo dosta ovako povoljno za građane, u smislu da više od 2/3 opština je razvila zapravo neki vid bezgotovinskog plaćanja, odnosno najčešće se to znači da se može plaćati karticama različite takse i naknade, i također da, na primjer, omogućavaju online postavljanje pitanja gradonačelniku, da uključuju na neki način građan rad, a sa druge strane imamo i takve podatke. Tako da to sve kada stavimo na papir, čini mi se da postoji veliki neiskorišteni potencijal. Također donekle vidimo problem i u tom slabom promovisanju samih usluga. Čini se da građani zapravo nisu ni dovoljno upoznati sa svim onim što im je dostupno, a sa druge strane također i opštine se ili zbog samog neznanja građana ili zbog nekih drugih faktora ne uključuju dovoljno građane sam rad.
Da, i tu postoji sad i taj treći razlog. Uviđeno je da postoji i nedostatak volje na obe strane.
Upravo,
na neki način. Pa samim tim zaključak i da ne koriste se one metode koje su uspešne, a to je znači da ih motivišemo, da građane motivišemo time što ćemo tu uslugu učiniti jeftinijom, pa će oni vrlo brzo naučiti da je korisno da poznaju tu tehnologiju i da se uključe u digitalizaciju, ali tako?
način, apsolutno tako. Jedno od pitanja koje je tu bilo postavljeno na samom upitniku jeste to koliko se stimuliše, na primjer, korištenje elektronskih usluga kroz, na primjer, umanjenje taksi i naknada koji bi se smanjile ukoliko bi se ta usluga izvršila elektronski, a ne, ne ovako
papirološki.
I tu je zapravo porazan podatak da nijedna opština to nije omogućila. Tako da čini mi se da postoje neki načini koji nisu dovoljno iskorišćeni kako bi se zapravo i promovili se elektronske usluge s jedne strane, a sa druge strane kako bi građani onda, kada bi vidjeli to neko olakšanje, sigurno da bi radi onda koristili elektronski način rješavanja nekog postupka i pokretanja nego papirološki.
Da se vratimo na vaše istraživanje, gospodine Gavriloviću, koliko ste opština zapravo uključili, na koji način i kojim metodima ste dolazili do ovih zaključaka?
Samo istraživanje je deo projekta koji se provodi skoro dve godine. Sada već i samo istraživanje sprovedeno, koje je centralni deo projekta, sprovedeno u periodu od marta do maja ove godine na uzorku od 140 gradova, opština i gradskih opština, uključujući beogradske opštine. I mi smo sprovodili to istraživanje, dakle, na 140 opština, s tim što smo svima njima prosedili online upitnik koji ima nekih 80-ak pitanja, pri čemu deo pitanja, odgovore za deo pitanja nismo dobili od samih opština, već smo dobili od drugih državnih organa, čime bi se njima zahvalio ovim putem na podršci koju su nam dali. To su Republički zavod za statistiku, Republički geodetski zavod, Vladina kancelarija za informacijone tehnologije i elektronsku upravu i RATEL, odnosno Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Nadam se da nisam nekog zaboravio. I također nam je veliku podršku pružilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, zaista nesebičnu podršku tokom čitavog istraživanja i mi njima bi se također ovim putem zahvalio. Istraživanje, dakle, sprovedeno na tom uzorku 140 opština. Trenutno se nalazimo u fazi verifikacije odgovora koje su nam opštine dostavile, tako da očekujemo da u nekom narednom periodu na sajtu koji je već sada dostupan građanima, lej.rs, objavimo i pojedinačne rezultate za opštine gdje će građani moći da vide rang svojih opština, da uporede sa drugim opštinama i da vide u kojoj meri su naše opštine i gradovi digitalizovani.
I ono što je sad za kraj razgovora možda i najvažnije i što jeste, pretpostavljam, i svrha ovog istraživanja, zapravo pitanje kako poboljšati ovu situaciju sa digitalizacijom. Vi ste čak namerili jedan vodič da objavite sa mogućnošću da se olakšaju koraci u uvođenju digitalizacije u opštine i gradove. Koji je put, šta biste preporučili i na koji način eventualno možemo da dođemo do brže, do većeg procenta usvajanja svih ovih elektronskih usluga?
Da, tako je. Mi smo u okviru ovog projekta radimo zapravo na izradi vodiča najboljih praksi. Jedna je publikacija koja će promovisati najbolje opštine u Srbiji i prakse koje oni primenjuju za svoje građane i privredu. A sa druge strane, to treba da bude neka vrsta svjetionika digitalizacije onim manje razvijenim opštinama, kako bi one kroz primere prakse svojih kolega u drugim opštinama mogle da unaprede i svoju infrastrukturu i ljudske kapacitete i usluge. S druge strane, kada reč o nekim preporukama do kojih je došlo naše istraživanje, čini se da je neka prva preporuka, i tu se vraćamo ono na početak o čemu smo razgovarali, jeste samo svakako povećavanje finansijskih izdataka za razvoj elektronske uprave, jer je to, čini se, nekako najveći izazov da bi se planirali svi ostali koraci, i jačanje ljudskih kapaciteta kroz pohađanje obuka iz informacijne bezbednosti elektronskog poslovanja. Kao treću preporuku ili treći korak, svakako vidimo uključivanje građana u rad jedinica lokalne samouprave, odnosno opština i gradova, kroz promotivne kampanje, kroz razvoj aplikacija i usluga po potrebi i merama samih građana i za lakšu komunikaciju sa njima. Tako da čini mi se da te promotivne kampanje, ta komunikativna strategija negdje nedostaje, da bi na njoj trebalo dodatno raditi u ove dve.
Svakako ćemo o ovoj temi još govoriti. Važno je da što više digitalizujemo gradske gradove i opštine i da to bude neki put koji će osavremeniti i Srbiju na taj način. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, Ilija. Bavit ćemo se i pratit ćemo i dalje ovu temu, pa kada ti rezultati koji su sad preliminarni budu i konačni, možda ćemo razgovarati o tome ko su najbolji, ako najlošiji neke pohvaliti, i možda još govoriti o tom putu u načelu ka boljoj digitalizaciji u Srbiji.
Hvala vama zaista na pozivu da predstavimo ove rezultate istraživanja. Uvijek smo otvoreni za saradnju i naravno za predstavljanje konačnih finalnih rezultata ovog indeksa.
Ilija Gavrilović iz Odeljenja za regulatornu reformu NALED-a bio naš gost magazina Prvom, Radio Beograda 1, 10 i 25.
imaš vina ispod slamatog šešira. Vina žara i brzinu, ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vina ispod slamatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od suta pravim kum, da ti se moj šope. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šoper. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slavnog šešira.
Specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice trubača ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštajn. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Posle 4 pobede u novoj sezoni Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi protivnik u trećem kolu je Pjunik iz Jermenije. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda Pjunik. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sreda, 3. avgust, 20:45. Radio Beograd 1.
Deset časova 32 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Podsećam vas na malopređašnju vest da je u Podgorici potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a ovaj ugovor potpisali su crnogorski premijer Dejtan Abazović i patrijarh srpski Porfirije. Saznaćemo i neke detalje u vezi sa ovom važnom vešću. Sa nama je kolega Sanjin Vešović, on je novinar Radio Crne Gore. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan vam u studiju i pozdrav svim vašim slušalcima.
Dakle, ovaj, nije bilo najavljeno potpisivanje ovog ugovora, volila bi da nam to, ako možete, malo objasnite. Prosto ni vlada Crne Gore ni Srpska pravoslavna crkva nisu zvanično najavljivali dolazak patrijarha u Podgoricu i tačan datum potpisivanja ugovora.
Tako je, patrijarh Porfirije u Podgoricu stigao bez ikakve najave, mada je dio medija ranije izvijestio da će potpisivanje biti 3. avgusta, ali je to tada demantovao predsjednik vlade Dritan Abazović. Kao što ste rekli, u najavi temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve potpisan je u 10 sati u Podgorici. Ugovor su potpisali premijer Abazović i patrijarh Porfirije. Na fotografiji koju je na Telegram objavio Abazović vidi se da su potpisivanju prisustvovali i ministar pravde Marko Kovač i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Inače, nekoliko desetina građana protestuju u blizini Vile Gorica protiv potpisivanja temeljnog ugovora. Policija je blokirala prilaz. Građanski aktivist Aleksandar Zeković rekao je novinarima da je Abazović tim činom pokazao da vodi netransparentnu politiku i da prema građanima postupa na podmukao način. On je izjavio da okupljeni građani protestuju protiv otimanja crnogorske kulturne baštine i falsifikovanja nacionalne istorije. Ranije je crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio da će formalno pokrenuti pitanje nepovjerenja vladi ukoliko bude potpisan ovakav temeljni ugovor. Inače, u 11 sati se očekuje sjednica vlade, tako da se nadamo da će se situacija razjasniti i da će premijer saopštiti detalje.
Naravno, i to je...
Za sada od nas.
Razumemo, najljepše vam hvala kolega, je to i razloga da se i tokom dana čujemo i da nastavimo da pratimo situaciju u vezi sa potpisivanjem temeljnog ugovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Bio ovo Sanjin Vešović, kolega novinar iz Radija Crne Gore, magazina Prvom, Radio Beograd 1. U 10:35 nastavljamo još jedna naša najavljena tema, tiče se letnjih meseci i problema zdravstvenih koje možemo da imamo, oni su različiti, uz neke alergije, toplotne udare i ostalo, česte su i crevne infekcije ili stomačne tegobe. Mi smo zamolili gastroenterologa iz KBC-a, dr. Dragiša Mišović, on je i gastroonkolog, profesor dr. Dino Tarabar, da nam malko objasni i o tome kako nastaju, kako se treba ponašati i šta raditi ako vas to na nesreću zadesi, a često se dešava. Dobar dan, profesore, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da vas ponovo čujem i da se, da kažem, sa ovim temama bavite, to mi je jako drago, vrlo su aktuelne.
Jeste, ja rekoh, respiratorne infekcije zimi, alergije proleće, jesen, a leto je vreme kada dominiraju stomačni virus ili bakterije i sad možda na početku pitanje, crevne infekcije vrlo često nastaju naglo, potpuno nas iznenade i odmah budemo u vrlo lošem stanju. Sve to brzo ide.
Pa, znate što, sad su velike migracije, ljudi putuju i poseban jedan entitet kod nas se tiče crevnih infekcija postoji, to su takozvane putne dijareje, jer ljudi putuju na odmore i ne znaju šta može da ih dočeka, ali to ponekad izaziva vrlo ozbiljne zdravstvene probleme koji mogu da vam pokvare i tok i planove putovanja, ali nažalost prouzrokuju nekad i neočekivane materijalne troškove. Tako da je jako dobro da se sprovede i efikasna preventiva, ali i uspešno lečenje, da se izbjegnu neka ozbiljnija zdravstvena stanja.
Doktore, kako se prenose najčešće crevne infekcije? Je li to bolest prljavih ruku ili prljave vode i u svakom slučaju neka nehigijena?
Da, u globalu jest, znate, u nama žive bakterije i mi imamo te neke dobre bakterije koje nam čuvaju zdravlje, koje nam pomažu za varenje i koje su jako bitne za naš dobar imunitet. Ali kad mi promijenimo sredinu, mi se izlažemo drugim bakterijama, virusima, parazitima i to može da zaista, pogotovo kad se unose prljavim rukama ili prljavom vodom na moru, postoje određeni zakonski propisi da vi fekalije koje izbacujete u more morate da izbacite najmanje 5 do 10 km daleko od obale. Ko to ne radi tako, ta morska struja će da vrati prljavštinu nazad na obolu. Vi neminovno kad se kupate doći ćete i ustima u kontakt sa prljavom vodom. Ako ne perete ruke svaki čas, pogotovo kad se nađete u novoj sredini. Vi kad ćete ovdje da živite i naviknete se na bakterije i sredinu u kojoj živite, kad promijenite, vi onda potpuno menjate nove bakterije s kojim dolazite u dodir. A kad to još ide i preko prljavih ruku, prljavog voća, date pitanje da li svako od nas opere svaku grožđicu grožđa ili svaku jabuku ili breskvu i tako dalje. I kad to unesete u organizam, onda ćete imati ozbiljnih problema, pogotovo što zavisi šta je najčešći uzrok tih infekcija. Najčešće su to ipak bakterije. I najčešće mi to i srećemo u, da kažem, situacijama kad se takvi pacijenti pojave, da su to bakterije. Mogu da budu to i virusi, mogu da to budu i paraziti, ali su to ipak najčešće bakterije. Escherichia coli, salmonella, shigella, campylobacter, neke možda manje poznate ljudima kao što je romonas i plezimonas, lamblije. Tako da su to uglavnom najčešći uzročnici bakterija s kojim se mi srećemo leti.
Da, i sad ono što bih ja naglasila iz ovog vašeg odgovora, profesore, je činjenica dakle da moramo biti oprezni kada odemo u neku drugu sredinu, jer ove bakterije s kojima mi živimo od kako smo se rodili u mestu gde jesmo, na njih smo, kako sam razumela malkici, stekli neku otpornost, malo smo možda izdržljiviji, ali neke nove koje bi se pojavile mogu da nam donesu probleme da to uopšte ne očekujemo, ali tako ste
rekli? Tako je, vrlo. I to mi znamo otprilike kad ljudima dajemo savete, sve zavisi gde putujete. Znate, postoje putovanja različitog rizika. Kad vi putujete u zemlje visokog rizika, gde je nivo higijene niži, u Aziji, Srednjem istoku, u Africi, mi ljudima skrećemo pažnju kako treba da se ponašaju, šta treba da ponesu od lekova. Neki srednji rizik su zemlje istočne Evrope, Južne Afrike, Meksiko, tako dalje. A najniži je tamo gde je najveći standard, znate, zapadnoevropske zemlje, Amerika, Australija, Japan, gde je visok nivo higijene, onda je i izloženost infekcijama manje.
Jasno, naravno. Zašto kažu, ako sam u pravu, a negde sam pročitala, doktore, da bakterijske crevne infekcije daju težu kliničku sliku od virusnih? Vi ste rekli da su i češće.
Jesu, češće su i teže. I može biti vrlo ozbiljnih virusnih infekcija, kao što je, na primjer, norovirus. Ali vrlo retko mi izolujemo te bakterije. Međutim, i kad izolujemo, to su ipak najčešće bakterije, a ne virusi. Mada virusi leti hoće da budu vrlo čest uzrok crevnih infekcija. I pogotovo kod ljudi koji putuju, to je ljudi sad u posljednje vrijeme možda nas je malo COVID usporio, ali ranije prije COVID-a se mnogo putovalo, a negdje po podacima se smatra da čak 7 od 10 ljudi koji putuju imaju neke tegobe sa crevnim infekcijama kad putuju na razne putne destinacije.
Da, ono što bih također voljela da kažete je, dakle, situacija u kojoj smo eto već bili izloženi nekim bakterijama i dobili crevnu infekciju, a način ponašanja i lečenja koji je poznat. Ono što jeste možda bitno i ljudi ne znaju je to da nije dobro zaustavljati ni dijareju ni povraćanje, osim naravno ako nas to ugrožava potpuno, zato što bi trebalo pustiti da se organizam iščisti. Mislim da to ljudi ne rade.
Da, pa ne rade. Zato je potrebno da se možda i ove emisije su dobre, edukativne, da se ljudima skrene pažnja šta treba da rade i kako da se ponašaju da bi i prevenirali takve infekcije. Mi ljudima uglavnom savjetujemo da ipak koriste određene probiotike pre puta. Mogu da ponesu, ako putuju na neke daleke destinacije, čak i antibiotike, ali im dajemo i neke, da kažem, opšte savete kako da se ponašaju, da bi se do tih infekcija, ako se desi, da se izbjegnu. I one na kraju krajeva ne moraju biti uvijek najteške, znači mogu biti blage koje su podnošljive i neće vam ometati neke planirane aktivnosti, ali mogu već biti teže, koje vas drže u sobi hotelskoj sa 10-15 stolica, ili još teže kad se pojavi temperatura i krv u stolici. Da bi se to izbjeglo, onda mi kada idete na tako neka mjesta ipak savjetujemo pacijentima da počnu da koriste probiotike, jer ne preporučuje se da koristite ove antibiotike u preventivnom smislu, sem ukoliko ne idete na neke vrlo važne sastanke, na pogotovo na neki daleki istok, kao neki naši sportisti koji sebi ne smiju da dozvole da se razbole kad ode, ili neki, na primjer, muzičar i tako dalje. Sad zamislite vi na dan nekog vrlo bitnog nastupa da vi dobijete proliv, povraćanje temperaturu. Tako da u nekim situacijama mi preporučujemo antibiotsku profilaksu, tad najčešće koristimo rifaksimin ili bizmut subsalicilat, ali preporučujemo uglavnom pacijentima da koriste probiotike. Ima danas dosta dobrih probiotskih preparata, ali treba uzeti uglavnom one probiotike koje imaju mnogo bakterija, koje su, da kažem, kvalitetne, da mogu da izdrže i putovanje i visoke temperature kojima će biti izloženi, a i da znate da su to više sojeva u preparatu. Uglavnom postoje ti preparati iz grupe laktobacilusa, kao što su acidofilus, kazei, plantarum. Znači, bakterije za koje znamo da se dobro, da mi kažemo, žargonski tuku sa ešerihijom i salmonelom. I takvi preparati postoje kod nas i u Srbiji. Baš se i tako zovu probiotici za putovanje, vojaž. Ali i drugi probiotici koji su sa dosta sojeva i u dosta velikom broju mogu da vam pomognu. Ali ako se nađete na putu, a da imate već neku ozbiljniju infekciju sa malo više stolica i tako dalje, onda već moraju da se koriste i antibiotici. I to mi najčešće koristimo azitromicin ili preparate iz grupe hinolona, kao što su ciprofloksacin, levofloksacin. I to su, da kažem, lekovi koje mi najčešće koristimo i preporučujemo čak i nekim pacijentima koji su skloni da dobiju infekcije, koji su već imali na putu crevne infekcije, jer je njihov mikrobiom takav da će skloni da reaguju upalom, da jednostavno preveniraju takve komplikacije ako se nađu na putu. Ali mnogo bitnije je ono što je, da kažem, neki opšti savjeti, a to je da na takvim putovanjima obavezno morate da perete ruke sa punom ili nekim dezinfekcionim sredstvima, da se izbjegava upotreba leda, sladoleda, salata, presnog povrća, da je ta lokalna voda se koristi, da se jede obavezno kuvana hrana i to još koja je topla, i voće ako se jede da se obavezno zguli kora, a vodu koju pijete da to bude isključivo flaširana voda, kako za pranje zuba i za piće, a nikako voda sa česmom.
Da, ono što je možda kada je u pitanju crevna infekcija također jedna od opasnosti o kojoj se ne razmišlja, dakle, mi možemo da imamo i dijareju i povraćanje i opštu slabost, ali ne mislimo često o tome da ćemo doći možda i do dehidracije organizma, što je također veoma opasno stanje, dakle, treba nam vjerojatno uputiti i taj savjet.
Osnovna terapija jeste dehidracija. hidracija, ali samo ne smije da se unosi ništa slatko. Znači, to su čajevi bez šećera, voda, flaširana, ali nikako slatko, jer slatko je hrana za loše bakterije. I ako unosimo bilo šta slatko, mi ćemo u stvari da produžavamo tu infekciju.
Da, koliko vode se preporučuje u slučaju crevnih infekcija u toku dana unositi u organizam? Više nego inače?
Otprilike je to 2 deci vode na sat. Ali ne smije da se pije na eks, nego da se pije na gutljaj. Tako da otprilike 2 deci na sat, svaki sat polako vi jednu čašu od 2 deci pijete na gutljaj, to bi bila negde optimalna mera uz supe i ostale stvari, ali voda je osnovna stvar kod trovanja da se organizam rehidrira. Mogu da se dodaju i rastvori sa oligoelementima, sa natrijumom, kalijumom, da ono što vi gubite stolicom na taj način i povratite u organizam.
Jedna uobičajena, da ne, da kažem, ne tako komplikovana crevna infekcija, koliko traje, profesor?
Pa, što se tiče uobičaj, najčešće to već počinje kad ste na putu trećeg dana, to je već dovoljno vremena i traje otprilike 3 do 4 dana, najčešće ne komplikovane, ne teške. Znači, ako se nešto već posle 3 dana dolaska na destinaciju počne dešavati, potrajaće otprilike 3-4 dana uz ovakav režim, kao što sam rekao, bi trebalo polako da se smiruje. Ako je nesretno zakačena neka ozbiljnija bakterija, mnogo patogenija, onda će to trajati duže, pojavit će se temperature, pojavit će se krv u stolici i ukoliko se to ne smiri za nekih otprilike 24 do 36 sati, obavezna preporuka je da potražite lekara lokalno gde se nalazite da bi se uključila adekvatna terapija, jer ozbiljne crevne infekcije nama prave problem jer ljudi dobijaju takozvani postinfektivni sindrom nervoznih creva. Posle toga vi toliko možete da poremetite vaš crevni mikrobiom da mesecima kod ljudi zaostaju tegobe i problemi sa bolovima, nadimanjem, gasovima, poremećenim pražnjenjem i taj entitet postoji kao takav, postinfektivni sindrom nervoznih creva. Da vam se to ne bi desilo, treba tu crevnu infekciju odmah u startu rešavati na najbolji mogući način.
I sad još jedno pitanje, doktore Tarabar, mnogi također ne znaju, iako je to poznata činjenica, da nam je u crevima zapravo imunitet ili želudac i creva su nam čuvari imuniteta. I vi ste jednom prilikom rekli, želeći pretpostavljam da nam date dobru sliku onoga što se tamo nalazi, da u crevima mi imamo kilogram bakterija i da svaka od njih radi neke nešto dobro, neke nešto loše. Kako čuvati tu crevu? Vi ste pomenuli sad probiotike. Neki lekari, naročito u vreme COVID-a, da savjetuju da se probiotici uzimaju kao dnevna terapija zaštite. Da li se slažete sa tim?
Slažem se, pogotovo u toj eri najveći naš imunološki organ se nalazi u crevima i mi imamo negde oko 10 na 14 bakterija u crevima. To je 100.000 milijardi. To je najveći, najgušći ekosistem na svetu što postoji. One prašume Amazonije su smešne kako izgledaju naša creva prepuna bakterija. I te bakterije nisu bez razloga tu. One i te kako i vode računa o našem imunitetu, bore se protiv loših bakterija, stvaraju antitela, stvaraju određene proteine koje ubijaju loše bakterije, hrane naše crevo, jer ljudi ne znaju da se naše crevne ćelije hrane od onoga što dobre bakterije naprave, a to su masne kiseline kratkih lanaca, acetat, propionat, butirat, a to prave dobre bakterije. I kad to vi nahranite dobre bakterije, a treba ih hraniti hranom, a to su vlakna. Bakterije žive od vlakana. Znači, treba jesti ujutro palentu, kačamak, ovsene pahuljice, nekinje, proju, proso, heljdu. To su vlakna, voće, povrće, skorom, ali organsko. Ne ove prskane jabuke, nego ja kažem pacijentima, kupite organsku jabuku crvljevu, izvadite crva napolje i crv voli šta valja.
Ako je crvu dobro i vama.
I vama će biti dobro i tako je. Mi moramo da nahranimo te dobre bakterije i one će nama vratiti to brinući se o našem imunitetu. One će se boriti protiv loših bakterija. I to je jedan ogroman ekosistem. Znači, mi imamo bakterija koliko i svih ostalih ćelija našeg organizma. Možete misliti koliko je to. I one su tu sa razlogom. I one nas čuvaju. I ako se mi adekvatno hranimo, a onda u nekim situacijama specijalnim kao što su ove pred put koristimo i probiotike, mi ćemo zaštititi taj naš vrlo bitan posljednji organ evolucijski koji je nastao, jer on se formira u prve tri godine našeg života. Mi se uglavnom rađamo bez bakterija, a onda zavisno šta jedemo u prve tri godine stvorimo novi organ, posljednji organ našeg organizma, to je mikrobiom, koji je otprilike težak oko kilo, kilo i pol, zavisno ko je koliko visok.
To je fantastično. Ovo zaista malo zvučalo i kao naučna fantastika. Eto, toliko ne znamo mi o nekim sistemima u organizmu, zar ne?
To je jako važno. Ja mislim da je bukvalno ovo vek mikrobioma, kao što je prethodni bio vek antibiotika, mikrobiomu se kriju tajne mnogih bolesti koje nastaju i prevencije da do bolesti ne dođe. A najbolji način za to je adekvatna ishrana. I sve ove bolesti koje su se pojavile u zadnjih 100 godina, ulcerozni kolitis, Crohn, multipla skleroza, Alzheimer, alergije, gojaznost, to je sve posljedica poremećaja mikrobiote u crevima, naše pogrešne ishrane. Sve zato što radimo loše, jedemo slatko, jedemo procesuiranu hranu, jedemo prženo, ne jedemo redovno, mi uništavamo taj organ i onda upadamo u silne bolesti jer se pojavljuju loše bakterije koje onda normalno također luče određene toksine koji prolaze kroz crevnu barijeru, odlaze u druge organe, mozak, kožu, kosti i prave nam silne probleme i nove bolesti.
Hvala vam najlepše na ovom zaista vrlo jasnom objašnjenju nekih stanja organizma o kojima možda i nismo znali. Hvala za ovaj razgovor. Dr. Dino Tarabar iz kliničko-bolničkog centra Dr. Gajša Mišović, gastroonkolog, bio sa nama u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Još 8 minuta ostalo do 11 časa. Do 11 časova ostalo još 4 minuta, u 11 su vesti na našem programu. Poštovani slušalci, odmah zatim nastavljamo magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Ostanite uz naše talase.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti biziš, biziš mi kroz prste.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Temeljni ugovor potpisali su crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijarh srpski Porfirije. Potpisivanju su prisustovali i crnogorski ministar pravde Marko Kovač i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Manja grupa građana protestuje u blizini Vile Gorica protiv potpisivanja temeljnog ugovora, a policija je blokirala prilaz objektu, prenose crnogorski mediji. Demokratska partija socijalista najavila je da će pokrenuti inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Crne Gore. Povodom najnovijih incidenata na Kosovu i Metohiji, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da je izbegnut najteži scenario. Najavio je da će otići na razgovore u Brisel 18. augusta, ali i naglasio da od tih razgovora ne očekuje ništa, jer Priština ne prihvata nikakve predloge. Istakao je da kogod misli da je sa Kurtije moguće sačuvati mir, mnogo greši. U naselju Kišnica nadomak Gračanice danas je crnom bojom precrtan naziv na srpskom jeziku, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i dodala da je postavljena i tabla sa oznakom terorističke UČK u neposrednoj blizini dečijeg igrališta. Ocenjuju kako nema sumnje da je reč o još jednoj provokaciji u režiji Albanaca, kojima je glavni cilj da se sve srpsko protera sa Kosova i Metohije. Poslanici Skupštine za novog predsjednika izabrali su većinom glasova Vladimira Orlića iz Srpske napredne stranke. Izabrano je i 7 potpredsjednika parlamenta, od kojih su 3 iz redova opozicionih poslaničkih klubova, kao i radna tela i članovi stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Nastavljene su borbe u Ukrajini. Ruske snage ponovo su granatirale Nikolajeva, a oštećeno je nekoliko objekata, saopštili su zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski situaciju u Donjecku je opisao kao pakao. Tim inspektora proverava prvi brod za prevoz ukrajinskih žitarica dan nakon što se plovilo usidrilo u Crnom moru kod turske obale. Brod će posle inspekcije nastaviti put ka Libanu. Moskva odbacuje odgovornost za globalnu prehrambenu krizu. Sjedinjene Američke Države neće napustiti Tajvan, izjavila je predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, sa kojom se sastala u Tajpeju. Tsai je naglasila da se Tajvan neće povući pred sve većim vojnim pretnjama i da će tajvanska vojska podići nivo gotovosti. Posjeta Nancy Pelosi Tajvanu izazvala je žestoke kritike Kine, koja je ocenila da je to prijetnja miru i stabilnosti u tajvanskom oreuzu. Peking je obustavio i uvoz voća i ribljih proizvoda iz Tajvana i uveo sankcije za 2 fonda na Tajvanu. Narodnooslobodilačka armija Kine počela je u međuvremenu vojne vežbe kod obala Tajvana u kojima učestvuju mornarica, vazduhoplovstvo, raketne snage, snage strateške podrške i zajedničke logističke snage. Ministarstvo odbrane Tajvana saopštilo je da je Kina s provođenjem vojnih vežbi prekršila pravila Ujedinjenih nacija, izvršila invaziju na tajvansku teritoriju, kao i da Peking blokira vazdušni prostor i vode koje pripadaju Tajpeju. Tajvan pregovara sa Japanom i Filipinima o pronalaženju alternativnih ruta za avione. Evropska unija je apelovala da se tenzije oko posete Nancy Pelosi Tajvanu razreše dijalogom i da kanali komunikacije sa Kinom ostanu otvoreni da bi se izbegla, kako navode, opasnost koja može proisteći iz pogrešne procene. Sport. Mlada srpska atletičarka Adriana Bilagoš odbranila je titulu juniorske prvakinje svijeta u bacanju koplja na šampionatu u Kolumbijskom Kaliju. Ona je do drugog svjetskog zlata stigla novim nacionalnim rekordom i rekordom šampionata za starije juniorke, 63,52 metra. Vrijeme danas pretežno sunčano, popodne ponegde kiša ili pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1002 milibara, jugozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. Tonight, when you begin Japan.
in Japan. Tonight big in Japan. Itai big in Japan. When the eastern sea is so blue, when you're big in Japan.
Časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. Govorit ćemo u narednim minutima o klimatskom aktivizmu u evropskim muzejima. Ovo se pojava beleži kao nova ovog leta i sve je učestalija, a o jednoj takvoj upravo izveštavaju strane i naši mediji u prethodnim danima. Aktivisti uglavnom svojim dlanovima ostavljaju lepljive tragove po slikama u najposećenijim svetskim muzejima i galerija, kao što je Nacionalna galerija u Londonu ili Galerija Uffizi u Firenci, a ovi eko pokreti zapravo su osmislili svoju aktivnost tako da se ni na jedan način ne ugrozi samo umetničko delo koje je odabrano zapravo kao posrednik u prenošenju važne ekološke poruke. Ljude okupljene u ovim pokretima spaja briga za našu planetu i želja da upozorenje bude vidljivo i zapaženo. Mnogi od njih, od tih udruženja se zovu nešto kao, na primjer, poslednja generacija, želeći da ukažu na to da sledećim generacijama nećemo ostaviti sve ono što nam je majka priroda dala. O eko-umetničkom aktivizmu danas ćemo da razgovaramo sa istoričarkom umetnosti Lidijom Ham, ona je viši kustos u Narodnom muzeju u Beogradu. Lidija, dobar dan i hvala za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu. Naročito mi je drago da neko od nas, istoričara umetnosti ili ljudi koji rade u muzejima, mogu da se uključu nešto što je aktuelno danas, što se dešava upravo u ovom trenutku, što je važno za naše globalno društvo i ne samo za ljudsku zajednicu, već i za čitav životinski biljni svet.
A sama važnost muzeja i prosto tih mesta na koje ljudi idu zaista vrlo rado i u velikom broju dokazuje i ta činjenica da su ekoaktivisti izabrali muzejske galerije za mesto gde će da prenesu poruku u želji da ih što više ljudi čuje i razume.
Da, pa da, svakako jesu muzeje jedno od tih mesta, može se reći na neki način i foruma gde se ljudi sreću, razmenjuju mišljenja i u stvari dolaze pre svega da vide ono što je u muzeju izloženo, ono što se čuva, ono u šta mi učitavamo neku vrednost na različite načine. Međutim, ovaj ekološki aktivizam nije usmeren samo na muzeje, već je usmeren na uopšte mesta okupljanja koja su ljudima značajna. Na taj način oni žele zapravo da skrenu pažnju na probleme koje se tiču ekoloških i klimatskih promjena koje su alarmantne, a koje generalno mi svi negde još uvek ne želimo dovoljno da primetimo, vrednujemo, obratimo pažnju. Tako da su oni počeli, to je već bilo ova sada udruženje koje nastupa po muzejima, pre svega britanskim muzejima. To je udruženje koje je osnovano u februaru i zove se Just Stop Oil. Pre svega fokusiranu svoju delatnost ima na apeluje za prestanak korišćenja i eksploatacije fosilnih goriva. A još jedno takođe poznato udruženje je Extinction Rebellion, koje se pre svega zalaže za očuvanje biodiverziteta. Tako da, kažem, muzeji su to jedan od segmenata. Oni su nastupali i pojavljivali se njihovi aktivisti na fudbalskim utakmicama, na trkama formula, odnosno...
Da, oni su sedeli su valjda na stazi da bi upozorili na ono što misle da je važno pre same trke, ili tako?
Jeste, sedeli su na stazi i dobili su podršku nekih od veoma značajnih svetskih vozača, da li to bio Lewis Hamilton ili neko još od veličina tog kalibra. I to je već vrlo značajno da neko ko se bavi time pruža upravo podršku i na taj način zapravo stavlja u fokus značaj onoga zašto se ovi ljudi bore i zašto se oni zalažu. To jeste neki vid građanske neposlušnosti. To jeste nešto što u izvesnom smislu uznemirava, ali svi neki pasivni apeli i protesti čini se kao da nisu bili dovoljni. Bilo je, videli smo svi uticaja na donosioce odluka, političara i tako dalje, proteste te vrste, ali nekako čini se da je potrebno menjanje svesti širih krugova javnosti, odnosno to je nešto što je teško, to je zapravo promjena u kulturi, jel? Promjena uverenja, i to se postiže teško, nekada su potrebne malo neki radikalniji istupi.
Da, ono što se dešava u galerijama, ovo što smo mogli da pročitamo i ovih dana po medijima, je da se zapravo i zaposleni u muzeju došli u situaciju da moraju sada da isprazne galeriju u nekom trenutku, da obrišu operu, očiste sve to što se desilo. Koliko zapravo to jeste problem, a možda opet im zaposleni u muzejima i galerijama shvataju koliko je ovo važna poruka, pa i oni kao evo ovi pomenuti vozači se ne bune zbog takve vrste aktivizma, jer pročitala sam u najavi da ovi aktivisti isključivo i veoma paze na to da ne oštete umetničko delo.
Pa da, naravno da nije, mislim sad zavisi, takvi gestovi koji su zapravo vrlo jednostavni po svom činu, jel, otvaraju mnoga pitanja i to jeste negde njihova funkcija. U Britaniji su privedeni oni počinioci, jel, zato što na kraju to je potpuno granični istup gde sad ostavljen je trag na lepku rama, na primer, i tako dalje. I naravno da će obezbeđenje da sklonite ljude, ali sam taj čin zapravo otvara brojna pitanja. Odnosno, ako oni deluju pored nečega i sa nečim što globalno se prepoznaje kao vrednost, da li to slika Johna Constable, mislim da je ona bila prva.
Kola sa senom, čak se može možda pronaći i neka metafora u prizoru na koji su se odlučili, koji je zapravo deo prirode, čiste prirode, jel?
Pa jeste, ja mislim da nisu oni slučajno izabrali to, ili ne znam, u Italiji što je to bilo proleće, jel? To su neki svi prizori.
Kao alegorija neka, da.
I tako dalje, oni aludirajući zapravo na to kako posetioci prepoznaju i umeju da se dive lepoti prirode, značaju života i ciklične smene života i tako dalje na platnu, ali zapravo dovoljno kao društvo ne prepoznajemo značaj toga u onome što nas zaista okružuje.
I prekinula sam vas, Lidija, malo pregovorili ste o tome kako muzejski radnici zaposleni uopšte reaguju na to. Rekli ste da su dužni da čuvaju umetnička dela, pa samim tim se tako i ponašaju, jel?
Pa, kako da vam kažem, u Britaniji jeste bilo to da su ti ljudi privedeni, dok u Italiji je, prema onome što možemo čitati sada, taj gest gde su oni samo prislonili dlanove na staklo, da je taj čin zapravo bio u dogovoru sa ljudima iz muzeja.
To je fantastično.
Da. Da.
Ekoaktivizam, ekoumetnički aktivizam, to je ono što nam je danas tema, očigledno ima svoje najrazličitije segmente i mogućnosti i otvara velike. Ja ne znam da li može da se dogodi da i ljudi koji rade sa umetnošću se priključe na neki svoj način, to bi zaista onda bilo vrlo veliko. Ne u smislu da sad oštećujemo ili bilo na koji bi način naružimo neko umetničko delo, nego u smislu da prepoznamo svrhu ovakvih upozorenja. Čini mi se da ovo što ste vi rekli da je bilo u dogovoru, da je to već pokazatelj da to postoji, ta dobra volja.
A kako da ne, ja mislim da je to, i dužnost muzeja, znate, da mi budemo apsolutno prisutni i svesni trenutka u kojem živimo. Evo, Narodni muzej je pre, ja mislim, mesec ili dva dana na svojim društvenim mrežama objavio jedan post gde smo napravili jednu intervenciju na fotografiji. Objavili smo sliku Milana Milovanovića Plava vrata i jednu kesu koja leti ispred tog divnog prizora, jel? Apelujući pratećim tekstom na brigu o tome šta ostavljamo u prirodi i tako dalje. Taj post je izazvao baš nesvakidašnje mnogo komentara, i to različitih komentara, od jednih koji su pozdravljali taj gest do drugih koji su apelovali ne činite to sa slikom, jer slika upravo ima tu vrednost koja je navodno neprikosnovena. Tako da je bilo upravo mnogo onih koji su podržali to i onih kojima to nije bilo primereno, a takvi tereni su upravo dobri za na neki način izlazak iz te neke duhovne zone komfora i pozivanje da preispitamo svoje stavove i šta nam je zaista bitno i šta je bitnije, jel?
Da, prosto se ima utisak kada ste malo pre, Lidija, rekli da je važno podići svest ljudi o značaju očuvanja prirode i ponašanja koje bi bilo ekološki ispravno, ne samo da je u pitanju potreba promene svesti, nego prosto kao da ljudi nisu ni dovoljno radoznali, ni zainteresovani da se upoznaju šta se sve dešava i kuda to vodi, kao da malo autistično kao i mnogim drugim stvarima u životu žive i da prosto ih treba probuditi i objasniti da se mi suočavamo sa nečim što stvarno ako se uskoro ne promeni može da bude i katastrofalno.
Pa da, mislim, to je negde u ljudskoj prirodi da se neki problem izbegava dok se ne čini dovoljno velikim. Odnosno, ne dok se ne čini dovoljno velikim, nego dok nas direktno ne pritisne. Jel? Tako da, za mnoge koji se ne bave klimatskim promenama i ekološkom ravnotežom, to deluje kao neka udaljena briga onih čija je to dužnost. Jel? I ako se čak na ulici vide protesti neki ljudi koji se angažuju u tom nekom domenu, to se i dalje čini briga nekih drugih. Međutim, upravo ovakve aktivnosti čine ono da nas podsete, da nas primoraju, da zapravo shvatimo da smo mi kao korisnici ove planete, kao društvo, svi podjednako odgovorni i da zaista uvek možemo učiniti nešto i da zapravo nekada samo svojim doslednim stavom obavešćenošću možemo da utičemo direktno na neke krupne promene.
I neosporno smo dužni da ostavimo narednim generacijama ono što smo i mi imali, kako to mudro kažu neki ljudi, mi odlaskom sa ove planete ustupamo mesto drugima, jer nismo mi poslednji, jel tako?
Sasvim sigurno.
Najljepša vam hvala, Lidija, za ovaj razgovor. Nastavit ćemo da pratimo ekoumetnički aktivizam i samim tim će sigurno biti i razloga da razgovaramo ponovo o svemu ovome, uključujući naravno i celu vašu kuću, Narodni muzej, koji svakako sigurno sam ima dovoljno visoko razvijenu svest o tome koliko je bitna ekologija i zaštita prirode. Sve to dokazuje i ovaj razgovor, Lidija. Hvala najljepše i vama još jednom. Sve najbolje, Lidija Ham, istoričarka umetnosti i viši kustos u Narodnom muzeju iz Beograda, bila naša sagovornica na temu klimatski aktivizam u evropskim muzejima. 11:21 minut.
Dolazim mi sa takav. Kao da te nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. A iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram da ne, ne brini. U meni žive dani svi, uvek ću reći hvala.
Gazi na prvom radio Beograda 1, 11 časova i 25 minuta. Od bombardovanja u Drugom svetskom ratu, crkva Svetog Duha u Kupinovu stoji polusrušena, zarasla u travu i nepristupačna u svakom smislu. Poslednje dve godine radilo se na obnovi ovog hrama starog više od 200 godina, a u nedelju 7. avgusta trebalo bi da se posle više od pola veka u porti crkve okupe Kupinci i njihovi gosti. Sa arhijereskim namjesnikom pećinačkim, protonamjesnikom Bojanom Miljanovićem, koji upravlja obnovom, razgovarala je naša Ružica Zorkić-Radičević.
To je crkva koja je još 40. godina za vreme Drugog svjetskog rata bombardovana, minirana i od tada stoji tako. Negde logično pitanje bi bilo šta se do sada čekalo, ali sigurno da postoji još mnogo stvari koje su prethodile tome da se krene u posao renoviranja.
Hvala što ste nas pozvali i uključili u vaš radio i program i tako dalje. Kao što rekao ste, šta se do sada čekalo? Čekala se punoća vremena. Kao i u svakom životnom poduhvatu i u svakom trenutku čovjekovog života nekako moraju da se steknu okolnosti da bi Bog odlučio da neke stvari podigne na viši nivo. Tako i je i sa ovim hramom Svetog Duha u Kupinovu, koji je zaista stradao i postao poslednji hram na teritoriji eparhije Sremske, koji je ostao u takvom stanju da je bio razrušen i da jednostavno je bio svedok tih strašnih stradanja našeg naroda, što kaže, od strane zločinačke ruke, i potvrda svega onoga da smo mi zaista iz te perspektive jedan mučenički narod. I evo, sve do ovog našeg vremena kada smo mi svjedoci i na takvoj smo poziciji i u situaciji da je Bog uslišio naše molitve, da mi imamo tu izuzetnu čast da budemo uključeni u obnovu hramova i jednostavno života našeg naroda u duhovnom smislu. Tako se dogodilo da blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Sremskog, za čije vreme je mnogo svetinja ovde na teritoriji Srema obnovljeno, i ovaj hram Svetog Duha je došao do te tačke da treba da se renovira i da se obnovi. I zaista blagoslovni vladike Vasilija, i uz njegovu veliku želju i podršku, koja je merena, što kaže, desetinama hramova na teritoriji Srema, došao je red i na hram Svete Trojice, koji sam kao arhijerejski namestnik pećinački direktno dobio blagoslov 4. juna 2020. godine da se pozabavim ovim pitanjem i ovom temom. I hvala Bogu, kao mlad sveštenik doživio sam to kao veliki izraz poverenja našeg vladike i Svete Majke Crkve, da se založim, eto i koliko su moje mogućnosti, uz pomoć mog brata sveštenika oca Predraga Mihajlovića, koji je tamo nadležni paroh, da i ovaj hram privedemo nameni. Hram Svetog Duha je treća bogomolja u Kupinovu i samim tim nije bio prioritetan hram za bogoslužbeni život crkve, iz razloga što se bogosluženje redovno tokom svih ovih decenija iza nas odvijalo u crkvi Svetog Luke i narod je imao svoju parohijsku bogomolju, te stoga hram Svetog Duha je nekako bio po strani. I od ovog perioda postao nam je prioritetan hram i hvala Bogu, uz pomoć divnih ljudi iz Bebe gradnje MPR, koji su glavni nosioci radova na ovom hramu, i moram da kažem, samom Božjom milošću poslani u Kupinovo, jer gospodin Predrag Mihajlović, koji je vlasnik ove firme, kada je došao u Kupinovo, bio je on inače iz Bajine Bašte i tamo iz okoline, jednog mesta pored Bajine Bašte, kada je video olupine, da tako kažem, ovog razrušenog hrama, onako je ostao zatečen. Ja sam ga molio da se prihvati tih velikih poslova, jer mnoge firme su onako sa strane gledale i nisu bile zainteresovane za posao, iz razloga što su radovi bili obimni i nisu bili standardni u današnjem vremenu, i nažalost, što se odražava na naš narod, i svi ste vi, dragi slušaoci, uvereni u to, sve manje majstora koji znaju nešto i kadri su da nešto odrade na ovako zahtevnim poljima. I međutim, on je imao ekipu koja je se prihvatila radova i za divno čudo, kao nekada, moram to da vam prenesem to iskustvo, kao nekada smo pogodili da radimo hram, jer on je mene zvao posle par dana, kad smo posle prvog viđenja, i kaže: oče, ja ne znam kako je ovo da izračunam koliko to košta. Rekom: pa što ne znaš kako da izračunaš? Kaže on: pa jednostavno ne mogu da predvidim u obim radova. Ja kažem: dođite u Kupinova. I onda on došao u Kupinova i mi smo bukvalno onako na ruku, na reč, pružili jedan drugom ruku i dogovorili radove bez govora o ceni. Ja sam njega pitao: jel ti znaš ovo da uradiš? Kaže on: znam i mogu da uradim, sam ne znam koliko košta. Ja kažem: evo tebe ruka, mi smo pogledali posao, ti kreni rad pa ćemo vidjeti koliko će koštati. Kaže on: pa kako liš? Ja kažem: 1000 dnevnica ćemo da uzmemo za orijentaciju pa ćemo vidjeti da ćemo završiti. I zaista, tako na ruku pisali smo te majstorske i pišemo te majstorske dnevnice i dan danas, i i tu nađemo, što kaže, matematiku koja se ispostavila da je najmanje bitna u ovom poduhvatu. Jer zaista gradnja hrama u koji ugradiš, ne znam, preko 200.000 cigle ili ne znam 15-20 tona armature, koliko je već otišlo, ne znam, u šalovanje, potrošiš preko 100 kubika građe, više postane matematika i nebitna. Već je bitno da taj poduhvat dovedemo kraju. I zaista, evo, velika je naša radost što smo pri kraju te prve faze. Pri kraju, iz razloga što nam je cilj bio prvi da ukrovimo hram, da ozidamo svodove, da jednostavno na taj način hram zaštitimo, konzerviramo od daljeg propadanja, i eto, uz veliku pomoć našeg vladike i naše opštine i ovde zaista svog naroda Srema i mogu da kažem i šire, jer imamo čak donatora iz Crne Gore i iz drugih krajeva, što kaže Srbije. Jedan čovjek nam čak iz Kanade priložio sav crev za hram. I ti divni ljudi, zaista uvereni u dobru želju i dobru volju, kada su vidjeli da će to da se završi, zaista su pritekli u pomoć. I eto, mnogi su mi pitali, pa kako, pa lepo kad ima ljudi. I zaista svi ti ljudi su eto došli do, i doveli do toga da smo krov, da smo hram ukrovili. I kasnije, evo, hvala Bogu, i drugi cilj smo postavili da zvonik podignemo. I evo, hvala Bogu, ja se nadam da ćemo podići i kupolu i časni krst na zvonik, podići zvona na sveti hram, i da će sva svete trojice zazvoniti zvona u slavu Gospoda i u zaista jednu veliku zahvalnost svim ljudima koji su pritekli u pomoć da ovu svetinju vas postavimo kao što je nekada bila.
To je bio jedan od najvećih hramova u Sremu i rađen je po uzoru na Sabornu crkvu u Beogradu.
Tako je, tako je. Ovaj hram zaista predstavlja merilo. Često sam se pitao, Bože mili, kako su Kupinci to napravili pred 200 godina, kad mi sad imamo toliko muke.
Kad je to tačno napravljeno?
Govori se da je 1812. završen ovaj hram, da je čak i prestolonaslednik tada dao zvona za hram, i Kupinski hram Svetog Duha je bio reprezentativan hram toga vremena. I zaista kaže se da je kao Saborna crkva u Beogradu građen, da je kao te veličine, kao hram Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici, i predstavlja jedan od najvećih hramova na ovim prostorima. I kao takav, evo, vas postavit ćemo ga i mi, deca 21. veka, i zaista se nadam da će služiti na ponos generacijama koje dolaze posle njega. S tim što je jako bitno da se uzdam u Boga, da će i funkcija ovog hrama zaista da se vrati u bogoslužbenu upotrebu, najpre sad 7. augusta, kada će njegovo pravosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, sa svim arhijerejskim namestnicima i duhovnicima naših fruškogorskih manastira blagoizvoliti da služi prvu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu. Jedan vladika nikada za 35 godina stolovanja i služenja u Sremu nije služio u ovom hramu. I evo, to će sada biti 7. augusta, ako Bog dragi da, nedelja pred Majku Angelinu, koja je kao svetiteljka zaštitnica sa svojom lozom blagorodnom Kupinova i svih ostalih fruškogorskih svetinja, čijem deo moštiju i čuvamo u hramu Svetog Luke, i da će od tog trenutka, što kaže hram Svete Trojice, postati parohijska crkva ovoga mesta, a nadamo se Božjom milošću, uz pomoć dobrih ljudi, uz pomoć Božju, da ćemo hram Svetog Luke pretvoriti u manastir na Fruškoj Gori Novi i ovde u selu Kupinovo, gde će sa dva mesta Bogu se pojaviti molitva, i na taj način, što kaže, učiniti Kupinovo onim mestom koje ono i predstavlja u istoriji našeg naroda, a to je naša despotovina, to je naša dika, naš ponos, i mesto koje predstavlja bukvalno jedno svetilo u istoriji srpskog naroda, naročito naroda severno od Save i Dunava.
I sad idemo ponovo u budućnost. 7. augusta planirate veliki događaj u Kupinovu kod crkve Svete Trojice, Svetog Duha. Šta će moći da vide i da čuju ljudi koji budu došli?
Taj dan planiramo da eto, napravimo jedan sabor naroda u Kupinovu. Moći će da vide svetu arhijerejsku liturgiju, vidjet će divnu svetinju koja je obnovljena, i vidjet će sve ono što narod Kupinova ima da, jer zaista u organizaciju toga danas su uključili svi meštani, od dece koja će na prigodan način prikazati kulturno-umetničkim programom kako oni doživljavaju obnovu ove svetinje, do svih Kupinaca koji i Kupinki, žena koja će na od svog znoja, kao što su i tokom svih ovih godina dok smo obnavljali svetinju, to je bitan segment i pomoć pri obnovi, znači svaka kuća je se na dnevnom nivou menjala i hranila radnike. Znači, nismo jedan ručak platili ni u restoranu, ni ovo savremeno da je catering doneo, nego catering su domaćini i domaćice Kupinova donosile majstorima kao nekada. I na taj način smo hranili radnike koji tu evo dve godine noće i spavaju i žive, saživeli su se sa Kupinovom. I na taj način će i taj dan, što kaže, uz tradicionalnog našeg, kako mi to već Srbi smo navikli da organizujemo vola na ražnju i sve te neke propratne stvari, da organizujemo taj dan. Napravit ćemo i jednu divnu izložbu, nekad i sad, kako je to bilo pre obnove, kako to, evo, danas svi će vidjeti kako to hram Svetog Duha i Svete Trojice izgleda danas. I na taj način, što kaže, ja verujem da će svako ko dođe u Kupinovo 7. augusta iz Kupinova otići, tako da će se ponovo vratiti, jer će imati što da vidi.
Hvala.
Hvala vam.
Finally flip the script on ya. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy, how I caught you slipping, You're off the leash. Run me my keys. No more popping up the idiot. I ain't even got the miles to trip on ya. No phone.
Who is this?
Brand new, like the whip. Rack it up, no assist. Big bitch, I ain't average. Wake up, Peter's it. Tennessee, take a sip. Look at my jeans, I'm too thick. I ain't for extra baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings while I'm up cleaning. But please, I don't need it. Memories, all that shit, you can keep it. Forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Whoa, I ain't coming. This is what you had now. Bet you I look better, don't I? New phone.
Who is this?
Not yet. Don't exist. Way too expensive, no more. Could've been proper, baby. Hands tied, no grip. I ain't got the room for extra baggage. So don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. But I had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave to me. So now I'm saving me. And I made her a beast. So you can run them streets. So don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Salire due gradini
I na kraju magazina na prvom Radio Beograda 1 o sportu. U 11:47, poslednjih nekoliko minuta posvećujemo sportskim temama i zato je sa nama sada moj kolega Slobodan Igrutknović. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo da počnemo s ovom najlepšom mogućom vešću koja je već obišla, ja mislim, planetu, vest je od noćas, ali da ponovimo, mlada srpska atletičarka Adrijana Vilagoš odbranila titulu juniorske prvakinje sveta u bacanju koplja na šampionatu u kolumbijskom Kaliju. Vilagoš je do drugog svetskog zlata stigla novim nacionalnim rekordom i rekordom šampionata za starije juniorke, dobacivši koplje do 63,52 metra. Pored ovog fantastičnog rezultata, u trećoj seriji imala je još tri hica preko 60 metara. Jako sam srećna, rekord svetskih šampionata i novi lični rekord, izjavila je Adrijana. Dobro smo odradili pripreme, nadala sam se dobrom rezultatu, ali ovako dobroj seriji baš i ne. Četiri puta preko 60 metara, malo je falilo za svetski rekord, izjavila je Vilagoš posle osvajanja medalje. Pardon. Vice šampionka sveta postala je Valentina Barrios iz Kolumbije sa 57,84 metra, dok je treće mesto zauzela atletičarka iz Urugvaja Manuela Rotundo rezultatom 55,11. I Bogdan Vidojković plasirao se u veliko finale trke na 110 metara sa preponama, nakon što je u polufinalu ostvario rezultat 13,70, što je za stotinku sporije od nacionalnog rekorda koji je istrčao u kvalifikacijama. Finale je na programu u noći između srede i četvrtka. Fudbaleri Crvene zvezde domaćini su Pjuniku iz Jermenije u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz direktan prenos na ovim talasima i na prvom programu naše televizije. Ukoliko eliminiše Pjunik, zvezda ide na boljeg iz duela Maccabi Haifa Apollon. Claudia Teni, kongresmenka iz Njujorka i kopredsedavajući član Srpskog kokusa, uputila je pismeni zahtjev državnom sekretaru Sjedinjenih američkih država Antoniju Blinkenu i drugim američkim zvaničnicima da se Novaku Đokoviću dozvoli nastup na US Openu pod izuzećem od nacionalnog interesa, prenosi Srpski radio Chicago. Sprečavanje Novaka Đokovića da se takmiči na US Openu umanjuje diplomatsku i ekonomsku vrednost turnira, bez ikakve koristi za sigurnost i javno zdravlje, ističe se u pismu kongresmenke. Tenis smatra da COVID mandat diskriminiše nevakcinisane igrače koji su strani državljani i kažnjava ih, jer su izabrali da se ne vakcinišu ili javno iznesu svoj status, iako američki teniseri nesmetano mogu da učestvuju nevakcinisani. Kongresmenka Teni navodi da je to dupli standard koji nema veze sa javnim zdravljem, već sa kontrolom i politikom. Toliko o sportu.
Najlepše hvala, bile su ovo sportske informacije koje za vas pripremio Slobodan Igrutinović i tamo nije ostalo toliko vremena da se pozdravimo sa vama i završimo i ovo izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Tonmajstor Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent emisije je Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić i mi vam svi zajedno želimo prijatan ostatak dana. Ostanite u talase Radio Beograda 1. Posle muzike sledi Srpski na srpskom, a zatim podnevne vesti na programu Radio Beograda 1, izveštaj o vodostanju i zatim dalje. Sa vama smo inače 24 sata 7 dana u nedelji. Pozdravimo vas.
Where love survives now. she shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I asked if I could play the part. Am I pure and simple, born in a world where love
Srpski na srpskom.
Pišem vam, šta bih znala bolje. I šta vam više mogu reći, sad zavisi od vaše volje, prezrenje vaše, da li ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trone i uzbudi, vi me se nećete odreći. Da ćutim, ja sam prvog tela i za sramotu mojih jada ne biste znali vi ni sada. Bar da se nadam da sam smela da ćete opet k nama doći i da ću bar i retko moći u selu da vas vidim našem. Da se veselim glasu vašem, da vam što kažem, pa da zatim o istom mislim i da patim dane i noći duge sama dok ne dođete opet k nama. A osobenjak vi ste, znamo, i teška vam je selska čama, a mi ničim ne blistamo, no iskreno smo radi vama. Što dođoste u naše selo? U stepi gde moj život traje, ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svojoj deci dobra mati. Drugi? A ne, ja nikom ne bi na svetu dala srce svoje, oduvek tako pisano je, nebo je mene dalo tebi. Moj život sav je jemstvo bio da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio. Moj zaštitnik do groba budi. U snove si mi dolazio i neviđen si bio mio. Tvoj pogled me je svud proganjo, u duši davno glas odzvanja.
Srpski na srpskom.
Tatjanino pismo o Onjeginu iz Puškinovog Evgenija Onjegina vodi nas ka temi pisanja pisama. Privatno se može pisati po ličnom nahođenju, a po pravilima i za poslovnu i za privatnu prepisku važi da se uvodno obraćanje, dragi, poštovani, cenjeni, odvaja zapetom, a pismo se nastavlja tekstom u istom ili novom redu. Ako se nastavlja u istom redu, iza zapete slijedi malo slovo, a ako je nastavak u novom redu, počinje velikim slovom. U poslovnoj prepisci lična zamjenica vi, iz poštovanja prema osobi kojoj se obraća, piše se velikim slovom. Ako je pismo upućeno većem broju lica ili ustanovi, vi i vaš pišu se malim slovom. Kao znak naglašenog poštovanja i pored izvesne bliskosti, velikim slovom mogu se pisati i zamjenice ti, tvoj, tebi. U umetničkom tekstu upotreba velikog slova iz poštovanja zavisi od stilskog izbora pisca.
Ne, nije mi se san to snio, jer čim si ušao ja sam znala sva, premrla i usplamsala i rekla, on je ovo bio. Ja tebe često slušah sama. Govorio si sa mnom jednom kad prosjaku pomakah pednom i kada blažih molitvama buru i jad u srcu čednom. Zar nisi ti i onog trena, o priviđenje moje drago, promako kroz noć kao sena, Nad uzglavlje se moje sago i šapnuo mi reči nade, ljubavi pune i iskrene. Ko si ti, čuvar duše mlade ili kobni duh što kuša mene? Utišaj sumnje što me guše. Možda su sve to sanje moje, zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako, što da krijem? Milosti tvojoj dajem sebe, pred tobom suze bola lijem i molim zaštitu od tebe. Pomisli, ja sam ovde sama i nikog nema da me shvati. Sustajem i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam te. Nade glas u meni, bar pogledom oživi jednim, ili iz teškog sna me preni prekorom gorkim i pravednim. Završih da pročitam strepim. Od stida više nemam taha, al vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.